Кефле Яр Адаттык Радиосы. Ассаламу алейкум, кадырлы тыңдаучылар. Сүгүн 2022 жылдын 1 августы, хептенин дүйшөнбө күнү. Микрофон оңундо Мердан Тариев. Хептенин жеми ве дүйнө түкмөндөрү кепешиктерибизди тыңдамага чакырыйбыз. Кепле Яр Азаттык Радиосы. Хептенин жеми кеплешигимизди башлайбыз. Унун барысында хептенин дубамында болуп кечен мөхүм сейлиде окуйчуларыбыздын ве диңлейчилерибиздин хас көп үнсүнү чекен макалалары диккатыңызды жетирет.
Кепле Яр Азаттык Радиосы. Микрофон оңунда сиз менен мен Сахра. Азаттык радиосунун юртта өйсүз хайвандардын кыйналып жок эдилгендиги барадагы маалыматтарынан, хусусан да Левап өлкөсүнүн Түркмөнабад шаарында жамаат кожолугу мүдүрлүгүнүн ишкерлеринин көчөлөрдөгү өйсүз итлери вахшиларча өлтүргөндүгүн көрсөткөн видеону чап этмегенден тас бир хепте соң Түркмөнстанда итлер коромок ве аларга рахимсиз чемелешмөө кадоо деген таза канун кабыл эдилди. Хайвандарды корап чыгыш эдиен активисттер хакимиятлардын өйсүз жандарлар барада берен өңкү вадаларында хем тапылмаяндыгына үнсү чекип, канунун иш жүзүндө берже эдилмежектигин айдыярлар. Түркмөнстандын президенти Сердар Бердимухамедов тарапынан 24 июлда кол коюлган итчилик ве кинология иши хакындагы таза канун 26 июлда юрдун көпчүлүклөрүн хабар бериш териштелеринде чап эдилди. Расмий хабарга көрө, бу канун итчилик ве кинология ишини өстүрмөгүн хукук, ыктысады ве мочлук эсасларын кесиптлеер һәм дә тохым итләрнең генофондын корап саклымага көнүктүрләндәре. Шәйле һәм канун итләр көпөлдүлән, өстүрлеп yetiştirilән ве улонулган махалында юзы чыккан катнашыклары дөзгүнләштүрәр. Канунның 23-нче маддәсендә эйесез ве ябанлашкан итләрнең санын кадалаштырмагын, рәхимсезлеге һәм дә артыкмач эҗир чектермәләре арадан айырган усуллар аркалы geçirilгәнде айдылар. Канунның 24-нче маддәсе да болса итлери би канун hareketlerin ya da soğuk sala seyretmenin neticesinde bil kaslayın öldürmek ya da olara şikez hoplu ziyan ya da sağlığına beylike ağır ziyanları yetirmek itlere rehimsizlik hükmünde ikrar edilyer değilyer. Şeyle de eyesiz ya da yavanlaşan itleri tutmakta ya da olorun sağını kadalaştırmakta kendine aşı adapları yetirgen ruhsat edilmeyen usulları ulanmak, iti imitten sudan, uykudan, dincalmak ve fiziki işçenlikten mahrum etmek hem itlere rehimsizlik hükmünde ikrar edilyer. Yönü adatlığın habarçıları ve hayvanları korap çıkış ediyen aktivistler bu çarelerin iş yüzünde düğününden başkaça amal edilyendigine. Türkmen hakimiyetlerinin eyesiz itleri ve pişikleri gıynap, zehirlap, tayaklap tutyandığını, yok ediyendigini ve öldüryendigini yıllar boyu haber verip geliyerler. Hayvanları korap çıkış ediyen yerli aktivistlerin ve yaşayıcıların 18-nji iýulda Türkmenabadyň köçelerinde düşüren videolary häkimetleriň öýsüz itler ve pişikler babatdaky rehimsiz çemeleşmesiniň soňky şaýady bolup durýar. Şol videoda jemaat hojalygy müdirliginiň mämişe reňkdäki uly ulagynda gelen işgärleriň agyr taýaklar bilen itleriň kellesine gymyldamagyny bet edip jany çykýança urýandygyny görse bolýar. Şeýlede kanunda eýesiz ve ýawanlaşan itleriň tutulmagynyň ziýansyzlandyrma işlerini öňüne alış tanjımlarını, veterinariye gözökçülüğünü geçirmek ve öňkü ýaşaýan yerine gaýtaryp getirmek ya da saklaw hanalara yerleştirmek maksady bilen amal edilip bilinjekdigi bellenýär. Emma adatlara gelip goşýan maglumatlarda köçelerdäki itleriň ve pişikleriň esassyz ve saýlanmazdan tutulýandygy, ölmän galan janawerleriň angarlarda açlykdan ve suwsuzlykdan gynanyp ölýändigini görse bolýar. Şeýlede kanunda ilatly nokotların çäklerinde eýesiz ve ýawanlaşan itleri tutmak işinin dine yerine yetirji häkimiýetin yerli edarasynyň çözügde esasında döredilýän topar tarapından amala aşyrylyp bilinýändigi aýdylýar. Şol bir wagtda habarçylarymyz ve haýwanlary gorap çykyş edýän aktivistler häkimiýetleriň bu işlere jemaat hojalygy müdirliginiň yerli häkimlikleriň işgärleri bilen bir hatarda käte adaty raýatlary ve çağalary hem çekýändigini habar berdiler. Häkimiýetler olary pul hem de beýleki peşkeşler bilen höweslendirýärler. Kanunyň 41-nji maddasynda bu kanunçylygyň bozulmagynda günäkär şahslaryň